Kif nafu ħafna ġnus tal-Mediterran, ġnus li jibaħru, il-Maltin dejjem emnu f'xi seta il fuq minn natura. Biex juru din il-qima dejjem kienu iperċu fl-ogħla postijiet iġbijat marbutin mat-twemmin tagħhom. Sa mill-qedem, il-Maltin bnew tempji kbar fuq l-għolijiet. Fostom insibu l-Baħħara Feniċi li biex iħarsu lilhom infushom mill-illa tal-baħar kellhom id-drawwa li jonqxu l-għajn tal-alla pagan Osiris fil-pruwa tax-xwieni tagħhom. Nistgħu ngħidu li mal-miġġi ta' San Pawlu dħul ta' 80 nisrani dawn id-drawwiet ma twarbux għal kollox. Is-sajjida tagħna infatti baqgħu jpinġu din għalajn fuq id-dgħajjes tagħhom. Imma mbagħad fuq l-arbli jew fuq il-prim jorbtu l-kurċifiss jew ferran birka taż-żebbuġ. U niesna biex ngħidu aktar modi dejjem kienu iżommu dina t-tradizzjoni. F'kull kamra tista' tgħid fl-immodi kienu jdendlu xbijat ta' qaddisin, inkwatri, u fuq il-knejjes u l-għolijiet dejjem waħlu slalep jew statwi. Bħalma nsibu, pereżempju, s-salib tal-għolja ta' Siġġiewi, s-salib fuq l-għolja tal-Ammar u l-gżejjer ta' San Pawl. Il-leġenda llum se tħodna kif għedna fil-gżira ta' Għawdex propju fuq l-għolja tal-Merżuq, li hija magħrufa wkoll l-għolja tas-Salvatur, fejn mit-triq li tieħu mir-Rabat għal Mal Sarfon wieħed jinnota propju dik l-istatwa imponenti tas-Salvatur, li ttellet hemmhekk fl-1903 bħala tifkira tal-konsagrazzjoni tas-seklu 20. X'wassal għal din il-leġenda kif tafu, il-leġenda jkollha partijiet minna marbutin ma' ġrajjiet u fatti storiċi. Fil-leġenda se nisimgħu li jissemma s-suq tal-Qoton, li lejn l-aħħar ta' snin tal-kavallieri qed nitkellmu 1798, nistgħu ngħidu li l-kavallieri f'dawk l-aħħar żmien tal-ħakma tagħhom is-suq tal-Qoton kien kiber ġmielu u kienet iġi prezz tajjeb ħafna. Minnu nistgħu ngħidu li l-Maltin kienu idaħlu l-fuq minn kemm tiswa miljun lira Maltija, ġifieri qed nitkellmu kienet ekonomija b'saħħitha fejn kien jiġi esportat dana l-qoton li minnu jisiru ħwejjeġ. Mal-miġġa tal-Ingliżi imma wara ovvjament il-perjodu qasir Franċiż, kien perjodu qasir ta' sentejn imma mimli twejjir u gwerer u nkwiet, l-Ingliżi dan is-suq tal-qoton waqa' u spiċċa fil-fatt xi bdiewa reġgħu bdew jiżraw il-qmuħ u l-ħxejjex fl-għeliqi tagħhom. U hawnhekk sabu suq tajjeb għaliex dawn il-prodotti kienu jinxtraw bir-radam mill-ħakkim Angliżi li kienu jridu jsibu kif jitimgħu lis-suldati tagħhom stazzjonati Malta u mferxa mal-Mediterran. Kellek ukoll Maltin li mbarkaw fuq xi xwieni u kif se naraw fil-leġenda fis-sena 1813 minħabba dan il-vjaġġar ta' nies u ċaqliq ta' nies fuq ix-xwieni, ftin is-sena 1813 tfaċċat il-pesta li qatlet b'xorti ħażina l-ħafna nies. Madankollu ftit xhur wara din ġiet ikkontrollata u nistgħu ngħidu li sa nofs is-seklu 19 Malta kienet reġgħet tieħu r-ruħ. Sakemm il-gwerra tal-Krimea fl-1854 Malta biex ngħidu hekk ħadet ekonomikament daqqa l fuq għaliex il-propju din il-gwerra ġabet bosta bastimenti fil-portijiet tagħna u dan il-bastimenti kienu jgħinu l-ekonomija tiċċaqlaq daqsxejn. Mela illum kif għedna dan kollu t-tarif se nsibuh marbut ma' dina il-leġenda tal-għolja tas-Salvatur. Żewġ kelmiet li se niltaqgħu magħhom għandna il-kelma Munġbel li hija kelma daqsxejn antika li tirreferi għal vulkan, ma ninsewx li Għawdex huwa gżira tal-għolijiet u propju min jiftakar sewwa jew l-Awċini jista' jgħidulna li din l-istatu tas-Salvatur propju mibnija fuq għolja. Li ħafna kienu jqisuha bħala magħrufa wkoll bħala l-għolja tal-Merżuq, dik l-għolja magħrufa mill-Awċin il-Merżuq, li ħafna kienu jaħsbu li dik huwa vulkan, dak huwa vulkan rieqet.